šodien, 2. decembrī, aicinām gan vecākus, gan bērnus uz ģimenes dienu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kur mēs kopā sagaidīsim Latvijas 100. adventu. Ģimenes dienas ietvaros muzejā norisināsies dažādi pasākumi. 2012. un 2002. Notiks Latvijas valstiskuma pirmsākumiem veltītas ekskursijas, kurās interesanti varēs iepazīties ar mūsu valsts pirmajiem pastāvēšanas gadiem un to, cik svarīgs bija katra cilvēka ieguldījums valsts izveidē un nostiprināšanā. Ekskursijas dalībnieki tiks iepazīstināti ar jauno muzeja ekspozīciju, kur gūšu Latvijas spēku, kurā caur četru pazīstamu personību – Ivandas Kaijas, Mērijas Grīnbergas, Klāras Kalniņas un Martas Celviņas stāstiem – varēs iepazīties ar tām problēmām, kādas pieredzēja jaundibinātā Latvijas valsts un kāds Latvijas cilvēki palīdzēja tās risināt. Mazajiem apmeklētājiem arī būs iespēja darboties Ziemassvēku radošajā darbnīcā, kur varēs darināt Ziemassvēku apsveikumus un rotājumus, kā arī mācīties svēku dzējoļus.